May peraan! May peraan!
Welcome to My Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, tax, racket o diskarte sa negosyo. Ang My Peraan question ay galing kay Jessica, hindi niya tunay na pangalan. 40 ang edad, ophthalmologist ang trabaho sa New South Wales. Pakinggan muna natin ang kwento ni Jessica. Kamusta kayo? Ako si Jessica. Kamakailan lang bumigay ang kisame ng aming bahay. Dahil sa masamang panahon, umapaw ang tubig sa tubo at biglang pinasok ng tubig ang parte ng aming bahay. Ang My Peraan question ay, paano ba mag-file ng claim sa stormwater damage? At syempre, kailangan nating tulungan si Jessica at para magsilbing gabay niya, makakausap natin si Richard Labrador, isang insurance broker. Kamusta ka, Richard?
Mabuti naman, Christina, at maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa inyong programa para makatulong sa ating kababayan sa pag-unawa ng insurance. Medyo busy sa mga claims ngayon sa New South Wales. Grabe ang ulan at baha ngayon.
Kaya naman, happy-happy kami na kami ay iyong napaunlakan. Okay, sige, umpisahan na natin, ha? Paano nga ba mag-file ng stormwater damage? Ano-ano ang mga dapat gawin ni Jessica?
Una natin gawin ay i-check kung safe or ligtas bang lunasan ang apektadong lugar. Kung may electrical wiring na kailangan patayin, ang ating kaligtasan ay unang-una at prioridad. Kung ligtas naman lunasan ang tulo ng tubig upang hindi lumala ang affected area, lagyan ng balde ang tumutulong tubig o lagyan ng basahan ang loob ng ating bahay. Makukutulong din kung kuhaan ng litrato o video ang apektadong lugar para ibigay sa insurance company kapag naghain ng claim. Tumawag ng repair or emergency repairs pang unang lunas. Ito ay sagot ng insurance company sa mga panahon ng kalamidad kung saan man marami ang naapektuhan ng bagyo, minsan pahirapan kumuha ng emergency repairs. Pro tip, pwede rin tayong mag-hire ng dehumidifier para madaling matuyo ang basang lugar. Sagot din po ito ng insurance company. Ito po ay lunas para hindi amagin ang ating bahay. Tawagan ang inyong insurance company or broker para ihain ang inyong claim at para makapagpadala ng tulong sa inyo sa lalong madaling panahon. Keep calm and be patient po.
Ayan. Nakakatuwa naman, ha? Ang advice na binigay sa atin ni Richard, halos lahat kumpleto na, di ba? Kumpletong-kumpleto ang iyong binigay na impormasyon. But I guess ang nakakatuwa sa sinabi mo ay kailangan nating siguraduhin na ligtas, di ba? Bakit ganun ka particular about yung pagiging ligtas mismo, no, ng mismong bahay?
Unang-una, buhay natin ay mas importante sa mga bagay na to, no? Mga bagay na to sasagutin naman ng insurance company. So, ang una talaga, kaligtasan natin.
Okay. So, from the time, okay, Richard, na tumawag ka sa insurance broker, mga gaano katagal bago nila ipagawa ang mga napinsala, lalo na dito sa stormwater damage?
Sa mga panahon ng kalamidad, minsan may mga katagalan ng repairs, pero expect within 24 to 48 hours may darating na tulong sa insurance company or assessor para i-check ang damage sa inyong bahay. Pagkatapos po i-check ng assessor ang pinsala sa bahay, ibibigay ang report sa insurance company para aprubahan ang inyong repairs. At doon na po mag-uumpisa ang pakikipag-ugnayan sa inyo kung kailan pwede umpisan ang mga repairs sa bahay nyo. Ang katagalan ng repairs ay depende po kung gaano kalaki ang pinsala at mga gagawin sa bahay nyo.
So it's good na talagang sabihin natin maayos din nila yung expectations nila, no? So again, depende po yan kung gaano kalaki at yung mismong gagawin doon sa inyong bahay. So now ito
correct
na
po,
ha, mga magkano ang pwedeng sagutin ng insurance?
Pwede po kung sagutin ng insurance company ang mga sumusunod, emergency repair sa bahay para hindi lumala ang pinsala or damage, katulad ng pagtawag sa plumber, handyman, roof repairs, higher cost ng dehumidifier, pagbili ng trapal, balde, at iba pang pangangailangan para sa pangunang lunas. Kung hindi naman po safe ang tirahan yung bahay, sasagutin din ng insurance company yung kung kailangan yung magrenta or tumuloy sa ibang lugar ng pansamantala. Sagutin po ng insurance company ang paggawa ng napinsalang parte ng bahay nyo. Sasagutin din ng insurance company ang yung pagbigay ng kisame at bubong ni Jessica na naka-insure. At kung naka-insure din ng contents niya, sasagutin din ng insurance company ang mga napinsalang kagamitan.
Again, only if insured, di ba? Insured din ng contents.
Kung insured.
Okay. O, sige.
That's correct. Ito rin, hindi po sasagutin ng insurance company ang mga defects sa bahay nyo kung may i-improve or wear and tear na parte ng bahay. Kung may butas po ang bubong nyo at kinakalawang na, kayo po ang gagastos niyan kung kailangan palitan. Hindi po sasagutin ng insurance company ang maintenance issue ng inyong bahay. Kaya po importante ang pag-maintain ng mga bahay nyo.
Ayan, nakakatuwa. Gusto ko yung clarify mo, di ba? Na hindi nila sasagutin yung mga improvements pa ng iyong bahay. Kahit na ginagawa nila ito, di ba? Yung pag, I mean, yung pag-ayos dun sa nasirang parte, hindi naman ibig sabihin nun, ay lalahatin mo na, di ba? Porket may tumulong. Okay, sige. At least klaro naman yon. So, ngayon, para sa mga maghihintay ng 3 days, no, bago magawa ang stormwater damage, bigyan mo naman siguro sila ng tips, no, lalo na si Jessica, para habang naghihintay siya ng merong magre-repair, ay dahan-dahan niya pang mas maprotektahan ang kanyang property.
Kailangan natin i-secure yung property at i-monitor po natin yung napinsalang lugar sa ating bahay. Mag-hire ng carpet cleaner or mag-hire ng dehumidifier para madaling matuyo yung nabasang lugar at maiwasan amagi ng ating bahay. Saka, yun lang, be patient lang po sa mga gagawa ng bahay natin. Kasi po, baka busy rin sila kasi maraming nagpapagawa ng bahay ngayon.
Oo, patience talaga is a virtue. O, ito na, huling paalala para sa mga gustong mag-file ng claims dahil sa flood insurance. Sige, go right ahead. Kausapin mo sila, Richard.
Oh, kapag bumili ho tayo ng bahay at meron tayong hiram na pera sa bangko, nasa loan agreement po na kailangan po nating insure ang bahay dahil meron pong interest ang bangko sa bahay nyo at kailangan po naka-insure ang bahay nyo. At ang hindi po pagtupad nito ay breach o paglabag sa inyong loan agreement. Ang insurance policy po ay may 3 days or 72 hours clause na hindi sasagutin ng insurance company ang mga claims from bushfire, flood, rainwater, wind, earthquake, explosion, escape of liquid from pipes, gutter, tank, or drain. So, property maintenance po ay importante rin sa paglinis ng mga gutter kung ito po ay napupuno ng mga dahon na nakaka-block po ito ng tubig ulan at nagiging sanhi ng pag-apaw ng tubig papunta sa loob ng ating bahay.
Ayan, ang galing-galing. Maraming salamat ulit kay Richard Labrador. So, uulitin.
Maraming salamat din.
Ayan, at kung may nais kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, i-email ang filipino.program@sbs.com.au. Huwag mag-alala dahil pwede naming hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain kayo. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan! May peraan!